Испанияның Валенсия шәһрендә үтәткән бади гимнастика буенча Җәһан чемпионатында Өзбекстанлык Тәхмина Икрамова Өзбекстан делегациясе өчен Париж 2024 язгы Олимпия ойыннарының ирек яллянмасын тәкъдим кылды. Бу хакта Милли Олимпия комитеты матбуат хезмәте хәбәр бирде. Икрамова көп күрәш дәстүрендә 4 маш якынудан соң 124.200 балл белән 9-нчы орынны егеләде. Шу белән ул Париж 2024 Олимпиадасына яллянма беруче 14 таликтан җай алды. Шуныңдәк спортчы булава ва тасмадагы машкыда final bosqichiga yo'l oldi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi barcha yurtdoshlarimizdan qolaversa, mamlakat gimnastika federatsiyasi sportchimiz va uni tayyorlagan murabbiylarni ushbu natija bilan samimiy qutlaydi, deyiladi Milliy Olimpiya Qo'mitasi xabarida. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalamroq saytida.